Det er rare tider. Stemningen er kanskje litt trykket, og for mange så blir også negative følelser kanskje ekstra forsterket av isolasjon, nedstengning og unormalitet. Og det er ingen tvil om at denne hverdagen, den ekstraordinære hverdagen, er ekstra utfordrende for folk med kroniske sykdommer, og i vårt tilfelle folk med Parkinsons sykdom. Du hører Parkis-podden, jeg heter Nils Johan Halvorsen, og vi skal snakke om det å være isolert, være alene, noe vi jo blir oppfordret til av myndighetene i disse dager. Men Geir Steinkjær, velkommen aller først.
Takk, takk.
Du føler deg og er mye alene og ensom.
Ja, det er ganske tragisk det vi står oppe i. Og, jeg vil jo ut, og jeg vil jo være blant folk, men man blir jo nesten presset å være inne. Media skremmer deg, og det å gå på butikken er et stressmoment. Og det å holde seg ikke skjelven og komme seg gjennom butikkene. Så jeg synes det er veldig, veldig slitsomt, og man blir veldig isolert og redd.
Redd for hva?
Jeg er redd for hva folk tenker når jeg kommer ut og er kanskje litt varm og stresser litt, og De ser meg som en med korona.
Ja.
Og da er det ikke noe artig å være blant folk.
Men har, for jeg vet jo at du har jo tidligere fortalt at dette her med å være alene og være ensom er noe du har også hatt utfordringer med før korona?
Ja, jeg har isolert meg etter tider. Og ikke klart å kanskje godkjente at jeg har Parkinson. Men jeg har jo heldigvis en hund som dreier meg ut. Og jeg kommer ut på alle døgnets tider, men kanskje ikke i rushtrafikken. Og der det mest folk. Så litt ensom og forlatt er man jo.
Mm. Edgar Valdmanis, du er styremedlem i Oslo Nord Parkinsonforening, og også redaktør av Parkinson-brevet i Oslo Akershus Parkinsonforening, og selverklært også relativt god på nettverking. Har du følt på noe av det samme som Geir beskriver?
Nei. Det er jo fordi jeg er ikke bare selverklært, men det er ganske mange som peker på meg og sier at du har jo svart belte i nettverking, du. Det er liksom noe jeg alltid har vært god på, det å knytte relasjoner, få kontakt med folk. Så jeg sliter ikke med det, men jeg skjønner jo at dette er et problem. For å si det rett ut, så skrev jeg litt selvskryt. Jeg ga ut en bok i 2016 som heter Bedre nettverking på 1-2-3. Og det meste står seg like bra i dag, men er det ett kapittel jeg skal skrive om, så er det det hvor jeg sier at alle har et nettverk. Veldig bastant. Nå er det sånn at man har et nettverk, fordi fleste, eller alle har jo i utgangspunktet foreldre. Så er det ikke alle som har søsken, men jeg vil vel si at flertallet har søsken, vi har kolleger på jobb, vi har klassekamerater fra skoledagene. Altså det er ting som du bare har, fordi du, selv de som dropper ut i 9. og 10. klasse, har jo da fullført 9 skoleår tross alt, med noen andre. Men så snur vi på det, og så er jeg blitt mer og mer bevisst at ja, det finnes folk som Geir som av ulike årsaker ikke har kontakt med så mange andre. Ikke har kontakt med gamle skolekamerater. Det har også kommet en bok nylig som heter En rak mann av Jan Bjørnebo, hvor han beskriver en mann som da har etter hvert ingen foreldre igjen, for de faller jo naturlig nok ifra. Og på jobb så er han på jobb, og så omgås han ikke kolleger. Av mange gode grunner. Han ser ikke noe stort poeng i julebord og fredagspils og hva annet. Og så går han hjem, og så hører han på klassisk musikk, og det er det.
Mm.
Og en annen bok som Jan Bjørneborg har skrevet, så skriver han at hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige, eller venner de kan henvende seg til når de trenger noen å snakke med. Mm. Og det er jo et ganske høyt tall av alle nordmenn. Så jeg ser at det finnes, og at at når man først ikke har kontakt med kolleger, så går det liksom ikke på jobb en dag og sier, oi, men i dag skal jeg slå ut hår, og i dag skal vi... Du gjør jo ikke det.
Nei.
Hva tenker du om det som Edgar sier, Edgar?
Ja, nå jo ikke jeg i jobb og 100% uføretrygdet, og har vel mistet det nettverket der. Så, og jeg har jo et nettverk med venner rundt meg, men det jo ikke alltid man får tak i dem når man trenger dem mest. Så da må man jo dele med sin ensomhet, og jeg har søsken, men de bor ikke her, og foreldrene mine er døde, så jeg har nettverk med venner, ja.
Ja.
Veldig godt nettverk.
Mm. Men du sier at du får ikke tak i når du trenger, når det?
Det vel kanskje, særlig den koronatiden nå, at alle redde for å bevege seg. Og det liksom, det skal litt mer til for å treffes, for det ikke utdeler med avstand, og det ikke bare å plumpe inn på en kaffe og si hei. Det må liksom planlegges, og det bare klargjort for at man skal kunne møtes.
Mm.
Og det et savn. Det å være litt mer spontan.
Mm, mm. Men tror du at det blir forsterket på grunn av diagnosen din? Eller ville det vært sånn uten den diagnosen også?
Ikke uten. Med diagnosen så, har jeg vel, så kjenner jeg vel på det at jeg har det. Og at jeg kanskje kvier meg for å være ute blant folk. For jeg har litt røkninger og litt sånn ufrivillighet. Så det klart helt annerledes enn før jeg hadde diagnosen.
Mm.
Det var veldig sosialt og var et ja-menneske til alt.
Mm. Nå har jo, Geir har jo hatt den diagnosen i 7 år. Du er ganske fersk i gamet, Edgar, med på en måte med 1 år. Men forstår du, klarer du å liksom, se for deg situasjonen som Geir står i?
Ja, det gjør jeg absolutt. Som jeg sa, at jeg ser etter hvert altså det grunnleggende i at det finnes enslige som i tillegg er ensomme. Og jeg ser helt klart at diagnosen vi har felles ikke gjør ting lettere i hverdagen. Jan Bjørnebo skriver i boken og sier at det er ikke noe sjekketriks akkurat dette her. Og det er også at altså, blir man invitert bort. Et annet trekk ved parkinsonister er at vi etter hvert mister mimikken og stemmen, altså stemmevolumet, og etter hvert blir stivere til å artikulere, så det er ikke lett å skjønne. Og det er ikke den du inviterer først i et middagsselskap, liksom. Altså, hvem skal vi plassere Geir sammen med i dag, da? Og så har man mimikk inni hodet sitt, men du ser bare et veldig stivt ansikt når du forteller en vits, så kanskje jeg ler, men jeg smiler ikke. Og så tenker du, for en døll type, og neste gang så er det sånn at du finner noen andre å invitere i stedet for.
Mm. Kjenner du deg igjen i det?
Ja, veldig. Og det er det som kan gjøre at mine begrensninger blir større, for at jeg ser meg selv som kanskje mye verre enn det jeg andre ser meg. Og at jeg prøver å unngå å være blant folk, for jeg har død mimikk og har ufrivillige bevegelser og diverse andre ting. Og det er klart at da trekker jeg meg hele unna enn å stå og følge meg teit.
Mm, mm. Ja, i nye forsamlinger.
Ja, og særlig nå når det er sånn restriksjoner på alt, for da er jeg jo spontan og liker å klemme folk. Og da er liksom den der nærheten helt borte.
Mm.
Og så har vi munnbind på oss, og ingen skjønner navnet mitt når jeg skal si det. Så det er vanskelig å kommunisere med munnbind.
Mm.
Ja, det er jo ille nok for oss som da ikke har... For jeg er jo relativt da lett angrepet, og som du sier, jeg har bare hatt diagnosen et års tid. Og jeg ser jo også at bare det at jeg har på munnbind, og ekspeditøren i en butikk har på munnbind, så skal du være veldig tydelig i hva du ser etter i dag. Unnskyld, hvor er avokal? Ikke sant?
Mm.
Og så mumler ekspeditøren, står og rydder på plass varer i butikken, og mumler ned i en kasse med frukt eller noe. Og så spør du ikke andre gangen. Og så føler du deg fryktelig utenfor etter hvert.
Mm, mm, mm.
Jeg ser den, og det er som Geir sier her, at vi får jo beskjed om å holde oss innendørs, og Vi praktiserer det etter hvert ganske strengt, min kone og jeg, for vi har et barnebarn på 3 år som vi gjerne vil se. Så hun er liksom toppen av prioritetslisten. Og så har vi litt sånn på bør se, så har vi min far på 97 og hennes mor på 88. Og så har vi nærmest fylt opp denne tallmessige kvoten. Så kan du si at ja, det er jo bare tall som Erna har funnet på. Jo, men et eller annet sted går jo disse smittetallene opp og ned, og at vi da plutselig skal tråkke over en strek og ha en dødssyk svigermor liggende på Ullevål eller noe, er jo ikke stilig, bare fordi vi sa at er det så nøye, så plutselig var det så nøye. Og det er klart at når vi da går litt utenfor den tette vennekretsen, så ser jeg at ja, andre vil nok ha et annet syn, men selv vi som da ville være positive til en med Parkinson, har egentlig ikke plass til ham med henne i tallet.
Ikke sant? Ja, ja.
Ja, jeg er helt enig. Og så er det med at man står gjennom og venter på å komme inn til spesialisthelsetjenesten. Og det blir forskjøvet. Ja. Og det er også et moment i det hele, for at jeg venter jo på veldig viktige undersøkelser. Og når de blir forskjøvet, så blir jeg utenfor. Mer i angrepet enn det man er. Og det er også en del av det hele, at det er, man har liksom ikke lyst til å si korona, for det blir så sterkt ord, og folk blir bare redd for media, hysser det opp, og det blir sånn skremselpropaganda.
Men er det da sånn at, sånn som du beskriver her nå, at ting som, på en måte, altså hvis man kan bruke det ordet i videste forstand, ville gått på skinner da, uten korona og covid-19, som nå blir skjøvet på, gjør at din tilstand forverrer seg?
Ja, jeg vil si det. Og det stresser ikke bra for en Parkinson-pasient. Og alle de momentene med munnbind og hvor man har ting, og det gjør sånn at jeg blir veldig fort oppjaget i kroppen min, og vet ikke hvor jeg har noe. Legger ting ifra meg, og det å få munnbindet på med skjelven hand, og det er ikke så lett.
Nei.
Jeg unngår det heller enn å gå ut i allmennheten.
Fordi tidligere i denne podcast-serien så har vi også snakket med Michaela Gjerstad ved NKB og professor Espen Dietrichs, som sier at det er jo ingenting med sykdommen i seg selv som er noe ekstra risikofylt for parkinsonister, men det er alt rundt, alt som du sier, ikke sant, stresset og angsten og alt, alle tiltakene som skal gjøres, som er det som preger verst.
Ja, det er jo noe med det at man har to hender, og når man skal koordinere alt på en gang med mennesker, avstand og munnbind og vaske hender og sprite hender, så går det fort i ball for meg. Og da er det slitsomt å være ute i allmennheten blant folk og unngå det.
Hva tenker du om det her, Edgar?
Jo, jeg... Altså uten å kunne understreke fra eget ståsted, så ser jeg at dette blir veldig riktig. Og vi sliter jo i foreningen nå, for noe av det viktigste vi gjør er å arrangere medlemsmøter, både med faglig og med sosialt innhold. Altså det kan sånn sett være et faglig foredrag om alt annet enn Parkinson. Kunne vært hva som helst, og av og til bare et rent sosialt møte. Vi har også... litt idrettslige aktiviteter som boksing og bowling og ting, men har jo nå måttet legge det aller meste av disse på is, for at selv om Espen Dietrich sier at det har ikke noe direkte sammenheng, nei, men hvis man liksom kan spore tilbake og si at pasienten som nå ligger i respirator fikk åpenbart smitten på et medlemsmøte i Bjerke bydel, så er jo vi helt ute å kjøre. Og vi føler enorm skyldfølelse, og enkleste og korteste vei til mål er bare å si at nei, men da har vi lagt ned alle fysiske medlemsmøter faktisk inntil videre, tross at gjeldende regler og forskrifter og hva de kalles jo er tidsbegrenset, så har vi satt strek inntil videre og har da kun nettmøter. Mm. Kan man si at nettmøtene er jo gode på den måten at folk som Geir kan sitte helt avslappet hjemme i egen stue og følge med på for den saks skyld en smarttelefon, behøver ikke noe mer utstyr enn det. Men den fysiske kontakten, og som han sa at han liker å klemme folk, ja, han kan jo klemme telefonen sin, men ja. Det kan vi le litt av her nå. Men det er jo egentlig ikke morsomt. Jeg savner også den klemmingen, og jeg savner også...
Ja, det gjør vi vel alle.
Ja.
Kunne ta hverandre i hånda og bare...
Ja, det er et tåpelig albu.
Føle på andre. Ja, det... Ja.
Og jeg tar meg jo i det nesten daglig, fordi vi har... en ganske stor gruppe nære venner. Og så, ja, nå har vi ikke sett NN og NN på en stund. Skal vi... Ja, nei, det beste vi kan gjøre er å gå tur i marka da, med halvannen, to meters mellomrom. Ja, skal vi spise middag etterpå da? Nei, det kan vi jo ikke gjøre, for da er vi for nære. Åja, ja, nei, da gikk jo det. Da var liksom det litt meningsløst. Ja, det er jo hyggelig å gå tur rundt Sognsvann, men liksom når du har gått noen runder rundt Sognsvann, så har du gått noen runder rundt Sognsvann, da det begynner å... Ja, ok, Ullevålseter da.
Mm.
Ja. Det, så jeg føler også dette at, som sagt, hvis jeg da skal bringe sykdommen videre neste styremøte i lokalforening Oslo Nord, så drar jeg med meg noe jeg fikk fra venner på tur rundt Sognsvann. Så... Så det blir veldig tight og veldig vanskelig å opprettholde nettverk og ha et normalt liv.
Mm. Og så slår det meg det at ja, det er jo sikkert vel og bra at man kan arrangere nettmøter og sånne ting, men så ser jeg for meg at hvis man da i utgangspunktet ikke er så innmari digital, så vil det bli enda et stresselement da. Ja, og skulle forholde seg til en ny måte å kommunisere på.
Det er skikkelig stress, og bare tanken på det gjør meg skjelven. For det å, jeg er ikke den som går på nett og viser ansikt eller FaceTime, eller jeg er mer sånn ansikt til ansikt. Og sånn nettmøter, det har jeg ikke vært med på, men jeg tror heller ikke jeg blir noen stor bruker av det.
Nei, du kommer ikke til å bli den nye bloggeren.
Nei. Ja, så lenge ikke jeg viser ansikt.
Det slipper du faktisk på våre nettmøter, fordi at så sent som forrige dagen hadde vi et nettmøte der et par av landets fremste nevrologer, kolleger av Espen Dietrix, stilte opp i diskusjon om hvordan vi kan få tettere kontakt mellom pasient og nevrolog de få møtene vi har om året, og da ble det direkte pålegg om å stenge kamera på sin enten var telefon eller laptop eller hva. Så det slipper du faktisk. Men jeg ser det poenget som du sier. Vi har jo også en aldersgruppe som alderssnittet ligger nok godt over både Geir og meg. Definitivt over Geir. Og hvor mange ikke er fryktelig digitale. Og det er jo for den saks skyld også av de yngre, så er det folk som ikke har brukt PC daglig i jobb. Og plutselig da faller ut av jobbmarkedet på grunn av Parkinson. Og så er det noen som sier, nei, du bare logger på, vet du, du bare klikker. Og så sier du, ja, ja, yes, for ikke å virke helt utenfor.
Mm.
Mens du faktisk er utenfor. Fordi du for eksempel har jobbet i kassa på Kiwi, som har blitt et sånn slengbegrep for alt. Og det er en glimrende jobb, for hvis ikke noen satt i kassa på Kiwi, hvordan skulle vi få kjøpt brød og melk da?
Mm, ja.
Så det er en dritviktig jobb.
Mm.
Men som sannsynligvis krever mye digital kunnskap. Og så kommer man ut, og så sitter jeg der og sier, ja, du kan bare logge deg på. For jeg er helt digital.
Ja.
En ting som slår meg, som jeg tenker også for deg er litt merkelig kanskje, Geir, er jo det at tidligere så jobbet du som sykepleier.
Ja.
Og det å nå sitte og se sykepleierne jobbe livet av seg i denne pandemien utenfra, det må jo i tillegg være litt merkelig for deg.
Ja, det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen hvordan det er på sykehusene og hvordan de har det. Men jeg har jo alltid vært en omsorgsperson. Jeg er ikke noe datanørd eller teknikker. Så jeg er veldig opptatt av det menneskelige. Det menneskelige nærheten og kontakten. Og det å se mennesket i ansiktet. Og det er jo ikke så lett i dag, for at alle vil på de nettmøtene, og det blir bare kaos for meg.
Mm. Mm.
Jeg får ikke noe igjen for det.
Klarer du å gjøre noen grep for å på en måte lysne opp hverdagen litt, for det tegner seg ut et ganske svart bilde.
Ja, jeg er igjen så heldig at jeg har en hund, så jeg må ut. Og da har jeg en grunn til å gå ut, og da ser det ikke så dumt ut for i andre sine øyne at jeg går tur, for da har jeg hund med meg. Så jeg jo superheldig så har han, som er min beste venn, og som jeg kan snakke med, og være lamme. Men jeg tror hvis jeg ikke hadde han, så hadde jeg nok vært veldig isolert, og ikke gått ut nærmest i det hele tatt. Men så sykepleier, bakgrunnen som sykepleier, så er det veldig trist det her, for det skaper en sånn distanse fra menneskene, og redsel, og folk blir syk i sinnet sett.
Som en kløpper på nettverking, Edgar, er det, altså, det krever jo at man møter folk, at man snakker med noen for å bygge seg et nettverk. Det er liksom, jeg ser ikke helt løsningen på å skulle begynne i en situasjon som dette å bygge et nettverk.
Nei, vi har faktisk en liggende rett under nesen, og det er at du er helt sikkert hjertelig velkommen i styret i den lokalforeningen der du bor, Geir, for at vi sliter hele tiden med ildsjeler og påfyll av det. Nettopp som sagt en høy alder på medlemsmassen generelt, og dermed er det jo en lang rekke styreposter som helt sikkert står ledige, hvor du kan melde deg og treffe likesinnede som ikke synes det er rart at du skjelver, for det gjør de selv, og selv har sine ting å slite med. Så det ligger jo der, men jeg ser ellers poenget, ja, det er vanskelig, og det er spesielt vanskelig i disse tider da, hvor vi får beskjed om å holde oss inne, får beskjed om minst halvannen, helst 2 meter da. Og det blir jo litt vanskelig å komme inn i en setting hvor de andre kjenner hverandre allerede. Men sånn på tvers av alle styrer lokale lag i Oslo Akershus, så er du hjertelig velkommen ombord med dine bidrag.
Mm.
Men jeg ser at det er lett å si, og ikke så lett å gjøre. Fordi det er en barriere.
Mm. Men du som på en måte nesten har gått eller brukt pandemitida på å også ha fått diagnosen da, og så kikket det inn, er det for deg noe som blir skjøvet på, som du skulle ha gjort med tanke på undersøkelser og behandling?
Nei, faktisk ikke, det har det ikke vært, men det er jo ikke så veldig mye undersøkelser og behandling når man er såpass lett angrepet forløpig som det jeg er. Så det er liksom ikke noe som har vært prekært, og jeg har vært et par runder hos nevrolog på Rikshospitalet og fått en grei dialog med henne. Så jeg kan ikke si jeg savner noe der. Men det jeg savner er, som jeg sier, det er i det daglige. Allerede sånn adskilt fra diagnosen, så er det mye menneskelig kontakt jeg savner, og jeg ser at det blir verre med en gang man har diagnosen, og med en gang man har 2 trinn verre enn meg, så blir det verre. For eksempel på tur i marka, så er det jo lett at den som blir hengende litt etter, er den som har Parkinson, som ikke går så fort som de andre.
Mhm.
Ikke går, når noen sier skal vi gå på en blåsti i dag, da, så skal du over røtter. Og tror jeg det er på den ene siden fin hverdagstrim, og mye bedre øvelse enn å gå på den flate veien rundt sånn. Men igjen, med litt fremskreden Parkinson, så er det alle røttene blir snubletråder og slett ikke positive hverdagstrim. Og i hvert fall ikke hvis du henger etter på den flate veien rundt Sankt-Hans, så skal jeg love du blir hengende etter på blåstiene i marka.
Mm.
Det som igjen skulle vært en positiv invitasjon, blir for mange da, ser jeg en understrekning av at du ikke er helt med i samfunnet lenger.
Mm. Føles det sånn, Geir, at du, liksom, at du er ekstra lite med i samfunnet enn funksjonsfriske?
Ja, veldig ekstra lite med, og jeg velger jo tidspunkter på døgnet som kanskje ikke folk er ute og gjør ærene sine. Jeg er ikke noe glad i å gå tur når det liksom hele Oslo er ute og går tur samtidig. sånn som på Sognsvann. Så blir jeg stresset, da snubler jeg fortere, da går armen i full fart, og jeg mister litt kontrollen på hvem jeg er, og hva jeg er for noe, og hvor jeg er. Og det blir veldig slitsomt.
Har du da merket at ting har blitt vanskeligere etter hvert som på en måte, månedene med pandemi har gått?
Jeg synes jo det er jo liksom en sånn her... Det bløses jo opp av media. Man hører jo kun om hvor mange som blir syke og hvor mange som smittet. Man hører aldri noe positivt lenger. Man får ikke noe bilde av hyggelighet i menneskeheten. Det er kun det svartmalte og det triste i det hele. Og det er skremmende. Mm. Og det gjør sånn at jeg sliter med det her å være sosial og komme meg ut og være naturlig i settingen.
Men er det da bare, altså nå bruker jeg bare litt forsiktig her, på grunn av at du er redd for å ramle i forsamlinger, eller er du redd for hvordan folk ser på deg? Du har så vidt nevnt litt om det.
Ja, jeg er redd for hvordan de ser på meg, og jeg blir litt, kanskje litt mer ekstremt stresset når jeg skal holde meg klar, eller at ingen skal se det på meg. Og da skal man følge med trafikk, og da skal man følge med avstand, og det er så mye å følge med, at jeg glemmer hvor jeg er, og hva jeg skal gjøre i den handlingen. Og da er det bedre å holde seg hjemme.
Skal vi runde av med noen oppfordringer da, til de som kanskje finner seg selv i samme situasjon som Geir? Altså, du har jo nevnt litt om det, men la oss komprimere det litt. Altså, et par gode råd fra nettverksmesteren, Edgar.
Oi, 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 oi. Det blir litt tungt, men som jeg sier, finne likemenn. Parkinson-forbundet har jo et system som de kaller likepersoner, heter det jo i kjønnsneutrale betegnelser. Andre som har Parkinson, som kan være med deg på tur, engasjere deg i et av styrene hvor som sagt ingen rundt bordet synes det er rart at du skjelver eller ikke er så digital eller fumler litt med telefonen eller hva, for det gjør alle rundt bordet mer eller mindre. Det er vel de to klare rådene. Og som sagt, hvis du finner en å gå tur med som også strever litt, så har dere tålmodighet med hverandre og kan hjelpe hverandre over både røtter og steiner og ting. Det var to råd, det burde kanskje vært tre.
Ja, sånn for dramaturgien sin skyld, den gruppa. Ja.
Men da kan du fremheve, som sagt, bøkene til Jan Bjørneboe, hvor det står en del om dette. Jeg kan for så vidt se veldig raskt om jeg finner et tredje råd, for det tror jeg han hadde. Men det beste er nok det med å finne seg en tur buddy.
Men det er ikke så enkelt det.
Nei,
jeg har letet i 7 år til å finne en yngre Parkinson. Jeg finner ikke dem.
Nei.
Så dermed så er jeg...
Han skriver da alltid en i nabolaget som trenger hjelp med et eller annet.
Ja.
Hjelp ham, henne. Kanskje vedkommende kan hjelpe deg også.
Jeg er fan av det, ja. Jeg er veldig hjelpsom når folk spør.
Ja.
Absolutt.
Mm. Men du sa...
Det blir i hvert fall 2,5 da.
Ja, 2,5. Men du sa, det må vi få med, du sa ja. Det at du har letet lenge etter å finne noen i samme alder.
Ja.
For du var jo...
45.
Ikke sant? Veldig ung da, eller relativt ung når du fikk diagnosen, og du er jo da en... I denne sammenhengen så er du ung.
Ja. Og jeg har tilhørt Parkinson Vest, Oslo Vest. Og jeg har vært på noen møter, men... Det har skremt meg så veldig, så jeg har ikke tort å gå tilbake dit. Og jeg har heller ikke funnet noen like personer som er i samme alder, og som jeg kan spare litt med. Så jeg er jo like person i Parkinsonforbundet, men ingen tar kontakt, så veldig sett på hver sin tuft og venter på bedre tider.
Mm. Jeg synes det et fint sted å slutte på. La det også, siste som Geir Steinkjær sa, være en oppfordring. Og takk for at du var med i Parkispodden. Og også til Edgar Valdmanis, takk for at du kom hit. Og så høres vi neste gang du trykker på play i din podcastavspiller.
Denne podcasten
produsert av
Tid og Lyst
for Norges
Parkinsonforbund
med støtte
fra Stiftelsen DAM.